Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika Anda ingin menghubungi kami, Anda dapat hubungi kami lewat Facebook atau lewat email kami yaitu indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya Bapak Andreas Harsono sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan, terutama bagi Anda yang belum begitu bagian dengan beliau. Beliaunya adalah peneliti senior Human Rights Watch dengan penelitian kebebasan beragama. Selamat siang, Pak Andreas.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, Bapak. Ini yang selalu bersedia, walaupun kami kejar ke Malaysia, Bapak, ya, saat ini.
Betul, lagi di Malaysia.
Bapak, jadi mungkin saya langsung saja bahwa memang untuk saat ini sesuai dengan penelitian Bapak, yaitu kebebasan beragama. Karena akhir-akhir ini isu agama itu sangat muncul, sangat kuat begitu, mencuat. Dan ini dapat kita lihat dari seperti misalkan kasus Gubernur Jakarta nonaktif atau Pak Ahok itu, Bapak, yang sudah dinyatakan bersalah itu. Nah, jadi menurut Bapak, ya, ini bagaimana ini? Kehidupan beragama di Indonesia ini bagaimana, Bapak, ke depannya itu?
Saya kira secara umum akan menurun terus dalam arti diskriminasi terhadap minoritas agama maupun minoritas gender sebetulnya, itu akan makin bertambah. Kemudian kasus-kasus macam Ahok ini atas nama penodaan agama, saya kira juga akan bertambah, korbannya akan makin banyak. Bila tidak dilakukan tindakan-tindakan yang drastis, yang out of the box, buat mencabut pasal penodaan agama, maupun berbagai macam peraturan turunan dari pasal tersebut. Misalnya kayak anti-Ahmadiyah buatan SBY tahun 2008, atau anti-Kafatar buatan Jokowi tahun 2016, ya itu semua ya celakanya harus dicabut. Cuma upaya mencabut selama ini gagal terus.
Bapak, sebetulnya masalah ya agama ini sudah pula disorotin itu. Kalau saya mengacu dalam tulisan Ibu Sydney Jones itu, beliau juga mengatakan itu memang ada dua hal, bahwa satu yaitu tentang pelarangan Hizbut Tahrir itu, dan yang keduanya itu adalah tentang apa namanya hasil dari kasus Pak Ahok itu yang menganggap bahwa para hakimnya itu tidak mengindahkan bukti-bukti yang ada. Nah, Bapak, namun yang sangat-sangat mendesak di sini adalah bagaimana nanti hubungannya ini, Bapak, dengan kedudukan keturunan Tionghoa itu di Indonesia, apalagi kalau kita kaitkan dengan partisipasinya dalam bidang politik.
Ya, kita belum tahu apakah ini akan menciptakan diskriminasi baru atau rasialisme baru terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia. Secara umum yang sudah terjadi adalah diskriminasi terhadap minoritas agama. Saya kira itu akan bertambah. Harus lihat dulu sejarah penodaan agama. Jadi pasal penodaan agama itu dibikin oleh Presiden Soekarno pada tahun 65. Namun Soekarno tidak pernah memakainya. Karena Oktober 65 dia sudah kehilangan kekuasaan. Jenderal Soeharto yang berkuasa antara 65 sampai 98 memakainya praktis hanya dua kali. Pertama tahun 68 terhadap H.B. Yasin, dia editor sebuah majalah sastra, tapi dia dibebaskan, tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan oleh pasal tersebut, ya. Kemudian belakangan tahun 90-an awal terhadap Arswendo Atmobiloto, dia dihukum 4,5 tahun penjara. Nah, setelah itu ada presiden baru, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Itu juga jarang dipakai, tidak lebih dari 9 kali lah, tidak sampai 10, antara Soeharto sampai Megawati. Pasal ini berubah semenjak Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Jadi dia dipakai terhadap berbagai macam minoritas agama, Bahai misalnya, Ahmadiyah, Syiah, Kristen, maupun orang-orang Islam Sunni yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya ada satu orang namanya Sebastian Joe di Ciamis, itu mempertanyakan penciptaan alam semesta, kena 5 tahun. Atau ada seorang ustadz yang mengajar syahadat dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, itu juga kena.
Ustadz Rio
Jadi
itu.
macam-macam begitu ya.
Iya.
Ya, itu ada berapa kasus ya? 89 kasus, tapi korbannya 106 individual. Ada beberapa kasus yang dalam satu kasus adalah lebih dari satu orang. Jadi total 106 orang masuk penjara. Ada beberapa kasus yang dibebaskan, tetapi itu biasanya kasus intra agama. Misalnya Hindu Tamil lawan Hindu Kristen di Medan. Atau satu Kristen lawan Kristen di Bandung itu juga dibebaskan. Tetapi kalau kasus antar
Lintas
agama,
agama.
biasanya ya antar lintas agama itu biasanya bersalah. Nah, kasus Ahok ini kan lintas agama, jadi dia kena.
Bapak, yang menjadi keprihatinan orang itu, kalau ini kalau saya pantau itu adalah terus kalau agama ini terus muncul sebagai salah satu alat politik itu, jadi mau dibawa kemana Indonesia itu?
Ya, saya kira tujuan dari kelompok-kelompok Islamis ini yang bekerja sama dengan politisi oportunis maupun oligarki, kalau mereka punya tujuan masing-masing, ada yang tujuannya hanya interest politik, ada yang interest ekonomi, macam isu kalau interestnya hanya ekonomi saya kira, tapi juga ada kelompok yang lebih radikal, itu interestnya menjalankan apa yang mereka anggap sebagai syariat Islam, ya. Itu yang mereka perjuangkan. Nah, nanti apa hasilnya kita kita harus lihat, tetapi itu kira-kira tujuan mereka.
Bapak masih berada di jalur?
Ya.
Nah, Bapak jadi apa yang perlu dilakukan Bapak sementara ini Bapak? Karena kalau situasi di Jakarta itu
saya kira pertama harus minta partai-partai yang ada di Jakarta dari PDIP, Golkar, PKS, PKB, macam-macam ya, P3, untuk melihat ulang posisi mereka terhadap penodaan agama. Karena sejauh ini semua partai mendukung pasal penodaan agama. Padahal pasal ini selalu 100% selalu dipakai dengan tekanan politik. Dan selalu dipakai untuk menyudutkan minoritas. Partai-partai harus mengisi ulang, melihat ulang posisi mereka terhadap penodaan agama. Juga organisasi-organisasi besar, macam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan seterusnya.
Ya. Bapak,
dan
kenapa?
Dua organisasi
Ya, Bapak, kenapa kedua
mereka
organisasi?
Ini pasti mendukung penodaan agama.
Bapak, mengapa kedua organisasi itu seolah-olah dalam kasus belakangan ini yang melibatkan agama itu kurang begitu ke depan begitu?
Oh, enggak juga. Nahdlatul Ulama saya kira cukup vokal. Nahdlatul Ulama walaupun tidak sangat tegas, tapi mereka tampaknya mendukung Ahok ya. Ya mereka kan bukan organisasi politik, jadi tidak bisa apa mendukung kandidat secara terang-terangan begitu. Tapi kelihatannya mereka juga tidak senang dengan kejadian-kejadian terhadap Ahok ini. Cuman yang jadi repot adalah posisi mereka terhadap pasal penodaan agama. Menurut saya posisi itu yang harus direvisi. Pada tahun 2009, ada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggugat pasal penodaan agama. Ada 4 orang, 3 dari NU, Abdurrahman Wahid, Musda Mulia, Maman Imanul Haq, 1 dari Muhammadiyah, Dawam Raharjo. Mereka minta pasal tersebut dicabut di Mahkamah Konstitusi. Tapi mereka dikalahkan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi menunjukkan betapa makin konservatifnya hakim-hakim di Indonesia. Ironisnya, orang yang memimpin Mahkamah Konstitusi waktu itu, namanya Mahfud MD, dia mengklaim adalah murid dari Abdurrahman Wahid. Namun di dalam votingnya dia juga menolak revisi terhadap pasal penodaan agama. Jadi Gus Dur dan kawan-kawan ini kalah 8-1 dalam keputusan itu. Inilah sumber masalah di Indonesia, pasal penodaan agama. Bila partai-partai tidak mau merevisi posisi mereka, juga kedua organisasi Islam yang besar ini, apa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, persoalan akan terus menggelinding dan makin lama makin besar. Ini bisa menjadi buruk sekali. Indonesia jadi negara gagal, kayak Pakistan. Gitu. Ekonomi nggak maju, ilmu pengetahuan nggak maju, teknologi tidak maju, dan seterusnya.
Jadi Bapak intinya bahwa harus diadakan judicial review begitu tentang pasal tersebut.
sudah dilakukan, ditolak semua.
Yang baru
Pada
maksud saya,
tahun
Bapak.
2009 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tahun 2012 juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi persoalannya adalah hakim-hakimnya juga konservatif. Ya kayak kasus Ahok ini, hakim-hakimnya kan kacau itu keputusan hakim itu, overkill kata Hakim Mulia Lubis. Jadi kita ini punya masalah dengan hakim-hakim, kita juga punya masalah dengan politisi. Berat, tantangannya berat sekali.
Bapak
sudah
mungkin,
ada ya. Protes dari Uni Eropa, dari PBB, dari ASEAN, dari Amerika Serikat, dan berbagai macam negara lain yang minta Indonesia meninjau ulang pasal penodaan agama. Tetapi persoalannya di dalam negeri, para hakim, para politisi, itu menolak. Jadi posisi kita ini secara internal luar biasa sulit.
Bapak mungkin
kuncinya ada di penodaan agama. Kasus ini lebih besar dari sekedar Ahok.
Bapak, karena waktu yang sangat terbatas, jadi mungkin saya akan kembali lagi apabila ada perkembangan selanjutnya, Bapak, itu tentang perubahan dari atau pencabutan dari Undang-Undang Penodaan Agama, Penodaan dan Penistaan Agama itu. Bapak Andreas Harsono, terima kasih sekali atas penjelasannya dan selamat siang, Bapak.
Selamat siang.